Velkommen til Radio 4 morgen denne mandag. Klokken er 8:05, og som jeg fik til nævnt før nyhederne, så skal vi denne time blandt andet se på svømmehallernes temperatur, fordi flere landets svømmehaller skruer ned for temperaturen i vandet for at spare penge på grund af de stigende gas- og elpriser. Klokken 8:45, der skal vi snakke med Hornsyld Idrætscenter, som ikke rigtig havde andre muligheder, hvis de skulle have det hele til at løbe rundt. Jeg skal 8:20 tale med en borgmester. Vi har en sommerserie her i Radio 4 Morgen hver mandag, hvor vi taler med en ny borgmester. Altså nogle af dem, der tiltrådte i, fik borgmesterkæden om halsen ved sidste kommunalvalg som nye borgmestre. Og hvordan har det så været? Og i dag der kigger vi på borgmesteren i Gribskov, hvor det hele begyndte med en demonstration mod konstitueringen, hvor der blandt andet blev buet. Det lød sådan her.
I er nødt til at lytte. Jeg har ikke afbrudt jer.
Så her knap et år efter spørger vi altså Gribskovs borgmester for Venstre, Ben Hansen, om som en del af den her sommerserie om landets nye borgmestre, hvordan det er gået siden da. Det er altså om 10 minutters tid. Du er meget velkommen til at skrive ind, også hvis du har input eller spørgsmål til det, vi taler om i dag. Nummeret er 1424. Mit navn er Astrid Strib Date. Godmorgen. Ildelugtende tang plager sommerhusejere ved Bjerge Sydstrand tæt på Kalundborg. Det skriver TV Øst. Problemet er ifølge beboerne i området, at død tang finder vej til stranden, fordi der bliver dumpet tæt på 1,5 millioner kubikmeter havneslam syd for stranden. Flemming Rønholm Hansen bor ved Bjerge Sydstrand. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Og du fortalte, at du har været nede for at få en morgendukkert. Hvordan lugter det lige nu på stranden?
Ja, det er ikke så slemt nu, har vi, fordi vi har haft en storm her. Og det vil sige, at det rådne tang, det bliver dækket af sand. Men der er en ny tang på vej ind. Det vi har harceleret over herude, den naturlige tang, der kommer ind, det kan vi ikke gøre noget ved. Men det, vi har så lige over, det er, at der sker det samme, som der var ved at ske i Køge Bugt. Man vil dumpe en masse slam. I Køge Bugt var der tale om 2 millioner kubikmeter. Og her i Jammerlands Bugt, syd for Kalundborg, der har man allerede dumpet 1,5 millioner kubikmeter havneslam. Noget af det er måske godt, noget af det er absolut ikke så godt. Der blev givet tilladelse til en stor dumpning på 1 million kubikmeter i 17. Og den dækker et enormt område, når det bliver hældt ud, når de bliver dumpet. Det kan spredes op til 12 kilometer væk.
Og hvorfor får dumpet havneslam tang til at lugte på stranden i nærheden af, hvor du bor?
Jamen, det har nok ikke så meget med det at gøre. Altså, ja, det er ikke så meget lugten, jeg tænker på. Jeg tænker på, at man dumper giftigt havneslam, og det overskrider grænseværdierne. Så siger man bare, at jamen, det bliver fortyndet, når det kommer ned. Men det, der sker, det spreder sig et område på mange kvadratkilometer. Og det vil sige, at alt tang i området bliver dækket, og det visner, dør væk. Og så kommer det ind i store mængder. Vi har altid haft tang på stranden herude, og det er også som til at lugte. Men de sidste 2-3 år, der har det været fuldstændig vildt herude med dødt tang hele året. Normalt så kom der frisk tang ind omkring Sankt Hans. Så vi vil meget gerne have stoppet den dumpning. Altså, det er jo så tragikomisk, at inden for en sømil, det er knap 2 kilometer fra det dumpningssted, der er økologiske havområder, områder, der er udnævnt som økologiske havområder. Og når man ved, at det der, man dumper, det kan spredes op til 12 kilometer væk fra dumpningsstedet, jamen så er det jo hovedet under armen.
Har I gjort noget for at forsøge at fjerne tangen?
Ja, det har vi gjort for et par år siden, men det er så store mængder, så det er skibsladninger, det drejer sig om. Det kan man bare ikke gøre.
Med på telefon har jeg også Tony Pedersen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune for Nye Borgerlige. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til det her problem med, at der bliver dumpet havneslam, som betyder, at der kommer ekstra meget tang op på strandene?
Jeg er ikke sikker på, at der nødvendigvis er en sammenhæng mellem dumpning og tangen, men som jeg kan høre, nu hørte jeg desværre ikke hele starten af interviewet, det er ham, der lige talte, sagde, at det spreder sig og dækker ud over. Jeg kan ikke udelukke, at der måske kommer ekstra tang i forbindelse med den her dumpning, men det er jo heldigvis noget, der er overstået igen lige om et kort øjeblik, og jeg kan forstå, at det er noget, der har været de sidste år også, uden at vi har haft nogen dumpninger på det tidspunkt. Så jeg er ikke overbevist om, at der nødvendigvis er en sammenhæng mellem de ting.
Hvornår er det overstået?
Og så vidt jeg husker, og det må du ikke hænge mig helt op på, så mener jeg, at når vi når over til sidst i september, så er vi vist færdige med at grave op og dumpe. Men det er da også klart set i lys af, hvad der har været med Lynetteholmen og dumpningen over i Køge Bugt, så er vi da også blevet mere opmærksom på, om det er en måde at skaffe sig af med slammet på, eller om vi bliver nødt til at lede efter andre måder at gøre det på. Det er da klart, det kan vi jo ikke se bort fra, når nu er der dukker evidens op derover.
Flemming Rønholdt Halsen, sagde du noget i baggrunden før til det?
Ja, men jeg kan høre, at Tommy ikke er helt med på de faktiske ting, for der er jo blevet dumpet 1 million, lige knap 1 million kubikmeter, som der blev givet tilladelse til i 2017 i forbindelse med Vesthavnen. Og det kan jo sprede sig ud over et område ifølge rapporter på op til 12 kilometer væk fra stedet. Yderligere så har man udnævnt nogle økologiske områder, som ligger mindre end 1 sømil. Fra dumpningsstedet. 1 sømil er knap 2 kilometer. Så det er hovedet under armen, og det er jo giftigt. Noget af det, man dumper. Man dumper fra oliehavn, man dumper over fra den gamle svovlsyrehavn. Og det overskrider grænseværdierne. Så siger man bare, når det kommer ned i vandet, så bliver det for tyndt. Men vi vil fandme ikke have gift ud i vores bug.
Men det hvis det bliver for tyndt, og hvis de er færdige med at dumpe i september, hvad er problemet så?
Jamen, problemet er, at vi vil ikke have gift. Det er jo, altså, hvis du går tilbage og kigger, de har jo dumpet lige for... vi har bare gået tilbage til 2010, da vi har dumpet havneslam fra Nyborg. Der er givet en tilladelse så sent som 4. april.
Vi kan jo lige høre, Tony Pedersen, om det er giftigt, det her.
Altså, det som kommer for eksempel fra Ny Vesthavn, opgravningen der har været utroligt lidt i det, fordi det er gammel strandbred og hvad skal man sige, åben kystareal, der er gravet op. Men det kan nok ikke udelukkes, at der er overskridelse af grænseværdier for nogle af de ting, som vi har gravet op helt inde i den inderste del af Kalundborg Havn. Og der er jeg egentlig helt på linje og siger, der skal vi kigge på, om det egentlig er det rigtige at gøre det her med at dumpe det på den måde, eller om vi skal tage det op og behandle det på anden vis.
Og hvad så det her med, at det kommer til at lugte så meget?
Jamen, jeg tror, det er 2 forskellige ting. Jeg tror, at det her med tangen, der, så vidt jeg husker fra mange år tilbage, så har der nede på Bjerre Strand og Gørlev Strand og de der været meget store problemer med meget store mængder tang. Og jeg mener altså lidt, at når man flytter ud i et sommerhusområde, der ligger ud til kysten, jamen så er det et problem, man må forudse ved være der for en, når man vælger det.
Og det er ikke noget, du vurderer, kan det her dumpning af slam kan gøre med til at forvære, altså have den konsekvens, at der faktisk er mere tang på strandene?
Nej, så skulle det jo have peaked netop, som man laver de her dumpninger, og som jeg umiddelbart ser det, og som jeg også lidt hører, så er der ikke, altså, der er ikke nødvendigvis den store forskel. Det kommer nogen over, hvor der blæser meget tang op i store mængder, og andre over, hvor der faktisk ikke kommer så meget tang. Og så er vi måske inde i en periode nu på en 10 år, hvor at der er lidt mere, end der i gennemsnit er. Det ved jeg ikke, men jeg er ikke, altså, jeg tror ikke, det nødvendigvis har noget med de der klapninger at gøre.
Flemming Rønholdt Halsen, der altså bor ved en af de her strande, hvor det kan lugte meget af tang, og som er bekymret over den gift, der er i dumpning af havslam. Hvad vil du sige til ham i forhold til hans bekymringer?
Jamen, jeg vil sige, at nu vil jeg vil i hvert fald tage med på miljøteknik her i august måned og få spurgt ind til, hvad der rent faktisk er, og hvor langt vi er over grænseværdierne med de her ting, vi lægger ud på nuværende tidspunkt. Og så være sikker på, at det ikke er noget, vi skal have taget op og have håndteret på en anden måde. Men de almindelige klapninger, som vi laver, hvor vi flytter bundmateriale rundt, som ikke er giftigt, det er nok et vilkår, som bare er, fordi det er den måde, man gør sig noget på, og det tror jeg ikke umiddelbart, vi kan få lov til at ændre på.
Så lød det fra Tony Pedersen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune for Nye Borgerlige. Tak, fordi du var med, og også tak til Flemming Rønholdt Halsen, bosat ved Bjerge Sydstrand. Klokken er 8:15. Det her er Radio 4 Morgen.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
I Storbritannien er opløbet i kampen om at overtage den konservative formandsstol efter Boris Johnson i fuld gang. I dag er der afstemning, hvor 5 konservative kandidater skæres ned til 3. Og den afstemning kommer efter en tv-debat mellem kandidaterne i aftes. Og jeg nævner lige de 5 kandidater, der kæmper om at overtage efter Johnson. Det er Kemi Badenoch, som har været minister for ligestilling, Liz Truss, Storbritanniens udenrigsminister, Rishi Sunak, finansminister, Tom Tugendhat, som er skarp Johnson-kritiker, og så Penny Mordaunt, som er tidligere forsvarsminister. Og ifølge Morten Rønnelund, der befinder sig i London og fulgte tv-debatten i går, er der en klar favorit blandt de 5.
Mit bedste bud er, at Rishi Sunak, altså den her kendte minister, der arbejdede med Johnson i flere år, og også var årsag til, at bølgen mod ham for nylig startede, tror jeg stadig ligger rigtig lunt i svinget til at ende blandt de sidste 2. Han fremstår kompetent, han har lavet det her før, han er inde i regeringens sager, han har rigtig mange kontakter. Og selvom han også har splittet partiet efter sin modstand til Johnson, jamen så har han stadig rigtig mange støtter i partiet. Så jeg tror i hvert fald, at han klarede sig fint konsolideret, hvem han var i forvejen, og står godt til at blive en af de sidste 2, når de sådan i løbet af ugen får skåret ned på dem. Det, der er specielt ved situationen, det er, at i første omgang er det jo ikke alle de konservative medlemmer, der skal stemme. Det er kun de nærmeste i parlamentet. Og der kan godt være en anden dynamik i det, end hvad de 200.000 partimedlemmer ender med at stemme. Så derfor er det lidt svært at aflæse, hvad der for tiden er vigtigt for parlamentsmedlemmerne, og hvad der derefter bliver vigtigt for alle partimedlemmerne.
Hvad kunne være noget, der var en forskel mellem de 2?
Den store forskel på tværs af kandidaterne, det er skattespørgsmålet, og det er der, hvor Rishi Sunak også træder lidt udenfor, for han har ikke travlt med at sænke skatten. Han sagde i debatten i går, at vi skulle nok komme dertil, men der er nødt til at være styr på finanserne. Vi er nødt til at have finansiering for, hvis vi letter skatten, hvor de andre kandidater er lidt hurtigere på, at nærmest fra dag 1, der skal der løsnes på skatten. Det skal hjælpe det pres, som briterne er under i forhold til inflation og cost of living, altså hvad det koster at leve et almindeligt dagligdags liv herovre, som fylder rigtig meget. Og det er der, hvor Sunak er lidt anderledes end de øvrige kandidater, og det kunne godt gå hen og blive det tippende spørgsmål for de konservative. Hvem vil noget med skatten?
Afstemningerne om fortsat at være kandidat til formandsposten foretages blandt de konservative medlemmer af underhuset. Når der er 2 kandidater tilbage, så er det op til de konservative partimedlemmer at vælge deres foretrukne. Den nye leder af det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien ventes at blive annonceret 15. september. Morten Rønnelund, journalist i London. Du siger, det kan være forskel på altså det her første valg blandt de konservative medlemmer af underhuset, og så det andet valg blandt alle deres medlemmer. Hvad er det, hvor er det, der kan være en forskel mellem, hvad de to ligesom, hvad der bliver afgørende for dem, hvem der skal vælges?
Ja, man kan forestille sig, at de, der er parlamentsmedlemmer i underhuset, de kender håndværket, de kender Rishi, de kender de andre politikere, de har arbejdet sammen med dem om forskellige sager, og der handler det måske mere om, hvor dygtige er de inde i rummet, hvor dygtige er de til at forhandle, har de rette konservative værdier, hvor for den bredere flok, som ikke er et udsnit af vælgerne som sådan, men dog 200.000 konservative partimedlemmer, jamen der bliver det også noget med personlighed, og hvordan fremstår man sådan en mere klassisk vælgerspørgsmål, hvem der klarede sig godt og er sympatisk på tv-skærmen. Så der kan være et skifte imellem, at det første er godt konservativt håndværk, og det næste er også, hvad for en, i mangel af et bedre udtryk, vibe du har som partiets leder. Og det kan være 2 forskellige ting for de her 2 grupper.
Og vi taler altså en del om finansministeren Rishi Sunak, som altså ligger lunt i svinget til at blive den næste konservative partiformand. Hvem er hans stærkeste modstander?
Det, der skete under debatten i går, det var, at han og Liz Truss, som også er en dygtig regeringsmedlem og har siddet i flere ministerposter, det lykkedes dem på en eller anden måde at få gjort kampen lidt til en kamp mellem dem, hvor de tre andre kandidater stod lidt udenfor. I sekvenser, der var det de to, der sparrede med hinanden og stillede hinanden spørgsmål. Og jeg ved ikke, om det var en bevidst taktik. Altså, det handler om også de andre, jeg har bare for sjov. Men det virker som om, at Liz Truss er den store modstander. Når man ser på målinger, og der er lavet mange forskellige, og ikke alle er lige valide, men så er der faktisk nogle af de tre sidste, der også popper lidt op og ser ud som om, at de kunne være stærke kandidater. Nogle af dem ser ud til også at have en bred opbakning i befolkningen, ud over de konservative. Måske nogen, der kan vinde et næste valg. Men i situationen, der virkede det som om, det var Rishi Sunak og Liz Truss, der var de store konservative sådan markører og dem, der skal tage den endelige kamp.
Kan man sige noget om fra dansk side, hvem vi vil er mest interesseret i, bliver den nye konservative partiformand og dermed premierminister i Storbritannien?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi bliver fristet til hurtigt at kigge på, hvem var måske knap så Brexit-opsat. Hvem kan lide Europa? Og der er problemet lidt, at der er to af kandidaterne, som stemte for at blive i EU. Det var det store spørgsmål. Men alle konservative er gået videre. Der er ikke nogen, der skal tilbage. Der er ikke nogen, der skal rode videre med, om man kan finde en vej sådan halvvejs tilbage i EU. Så derfor, med de briller, der er sådan EU-snoet, og som vi måske vil lande på i Danmark meget ofte, jamen der er det svært at sige, hvem det entydigt vil være. Måske er der noget stabilitet i Rishi Sunak. Så ved vi dog noget af det, vi får, fordi det vil blive til dels en eller anden fortsættelse af det Storbritannien, som vi kender nu, og der kan være noget ro i den stabilitet, der er ved ham.
Det sagde Morten Rønnelund, der er journalist og befinder sig i London og fulgte tv-debatten mellem de fem kandidater i går, hvor der altså er en klar favorit lige nu, der hedder Rishi Sunak. Det er nok de færreste borgmestre, der ønsker en demonstration mod konstitueringen lige efter et kommunalvalg. Men sådan begyndte det for Venstres Bent Hansen få dage efter, han havde fået borgmesterkæden rundt om halsen og kunne kalde sig ny borgmester i Gribskov Kommune i Nordsjælland. Vi skal nu tale med hovedpersonen selv som en del af vores sommerserie, hvor vi hver mandag taler med en nyvalgt borgmester. For hvordan har den første tid som ny borgmester været, og hvordan er det gået med den største udfordring indtil nu? Bent Hansen, godmorgen.
Godmorgen.
Som sagt, borgmester i Gribskov Kommune for Venstre. Og inden jeg giver ordet til dig, så skal vi lige høre, hvordan det lød, da borgere samlede sig foran rådhuset den 22. november, altså 6 dage efter, at de havde sat deres kryds til kommunalvalget. Vi hører dig tale til demonstrationen, men vi hører også, hvordan borgerne tager imod dine ord.
Så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til Bent Hansen. Jeg er glad for, at du kom.
Jeg har hele tiden sagt, at det er vigtigt, at vi laver så bredt et samarbejde som overhovedet muligt. Og I er nødt til at lytte. Jeg har ikke afbrudt jer. Og så vil jeg sige, at jeg går til valg på Gribskov for borgerne. Det har jeg sagt hele tiden. Og det agter jeg at arbejde videre for. Og jeg arbejder videre for en borgerinddragelse. Og jeg arbejder videre for, at alle i videst mulig omfang bliver hørt. Og så kan jeg sige, at døren er stadigvæk åbning til forhandlingsrummet, og kaffen er der stadigvæk.
Det er nogle følelsesprægede borgere, Bent Hansen. Hvordan er det at høre det her igen?
Nå, men det er jo lidt specielt, men samtidig er jeg jo egentlig glad for, at vi bor i et samfund i Danmark, hvor man kan gøre den slags ting, hvor man kan demonstrere, og man kan give udtryk for sine meninger og sine mulige frustrationer. Det er jeg rigtig glad for, så det gør mig også glad.
Og hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, så alle ligesom er med på, hvad der skete. Så på valgaftenen, der løb dit parti Venstre fra det blå valgforbund i kommunen, der kunne have skabt et borgerligt flertal for i stedet at konstituere sig med SF, Enhedslisten, Nyt Gribskov, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Du kunne herefter kalde dig for ny borgmester med 15 ud af 23 mandater i ryggen. Konstitueringen mødte herefter stor kritik fra både konservative i kommunen, der gik markant frem under valget, men også fra en vred borgergruppe. Vi skal lige høre et klip fra nogle af de borgere, der dukkede op til demonstrationen.
Jeg vil gerne lige have lov at kommentere på det, du sagde der.
Ja.
Fordi du sagde, at vi var løbet for et valgforbund. Det er simpelthen ikke korrekt. Fordi der var indgået et teknisk valgforbund for at undgå stemmespild. Der var ikke indgået nogen som helst former for politisk valgforbund. Så det er altså lidt en historie, du holder med der.
Okay, det. Så der var et teknisk valgforbund.
Der var et teknisk valgforbund,
som jo kan, ja, som jo kan give en indikation af, hvad for nogle partier, der vil konstituere sig på anden side af et valg. Og så er det selvfølgelig forskelligt, hvad man altså i de forskellige valgforbund, hvad de ligger af politiske aftaler i det. Men der var i hvert fald et teknisk valgforbund blandt med et borgerligt flertal, og så endte du med at konstituere dig med et rødt flertal i blandt andet i ryggen. Og
her jeg endte med at konstituere mig med hele byrådet.
Ja, fordi vi tager lige et klip her. Du får lige et klip mere fra nogle af de der borgere.
Jeg er her for at vise min utilfredshed med, at Bent Hansen, han har ligesom solgt sig til en borgmesterpost. Simpelthen.
Og vi i den grad blev taget i røven, for der var flertal for de blå.
Hvorfor siger du, at I er blevet taget i røven?
Det føler vi alle sammen, vi er. Prøv at se, hvor mange mennesker der er. Vi føler simpelthen, fordi folk, de har sagt fra over for og vil ikke have et rødt flertal. Så det er simpelthen, det her, det er ikke i orden.
Det hele drejer til venstre. Og det var overhovedet ikke det, folk i Gribskov Kommune ville have. Det er præcis det modsatte. Og det er tydeligvis betyder det ikke noget, hvad vi stemmer på. Så det skal laves om.
Altså, sådan begyndte det, Bent Hansen. Hvordan er det så gået sidenhen?
Jamen, det jeg vil sige, det er, at der foregik jo et kommunalvalg, hvor stemmerne de blev givet, og de valgte så 23 medlemmer af et byråd. Og det er jo sådan, at demokratiet det fungerer. Altså, der bliver valgt de 23 mennesker, som vælgerne de ønsker. Så der er jo ikke noget, som de her mennesker giver udtryk for. De giver udtryk for lidt frustration og lidt, og det har de lov til at gøre, som jeg siger. Det er jo dejligt, at vi bor i et land, hvor man kan det, og man kan samles, og man kan give udtryk for sådan noget. Det synes jeg er rigtig fint. Og det, der så blev aftalt på valgnatten, det var, at der var 15 af byrådets medlemmer, der pegede på mig som borgmester på valgnatten. Og sådan er det. 15 ud af 23, det er et massivt flertal. Så det er jo netop det, vælgerne ønsker. Samtidig blev der indgået en aftale om, at man skulle arbejde for at få endnu flere med i den konstituering. Så der er egentlig ikke sket noget, som ikke har været aftalt på noget tidspunkt. Og der endte så med, at hele byrådet de var med i den konstituering. Samtlige 23 stemte for mig som borgmester den 9. december på det konstituerende møde.
Det handler jo nok om
meget, 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 meget bredt samarbejde.
Ja, men det handler jo nok om, at hvis man nu ønsker Venstre eller de konservative, så ønsker man jo nok et borgerligt samarbejde i virkeligheden. Altså de her borgere, der altså føler, at det gik i en anden retning. Men den her borgergruppe, vi talte om før, var altså stærkt utilfredse med Venstres konstituering udenom de konservative. Lige efter valget, så sagde du, at Venstre håbede på, at det konservative Folkeparti kom med i konstitueringen. Og det er så også sket 2 uger efter kommunalvalget, lavede de så i så den her endelige konstitueringsaftale med samtlige partier, og så også konservative, som blev størst alle partier ved valget. Trine Edved fra Konservative fik posterne som første viceborgmester og næstformand i økonomiudvalget. Hvordan endte det hele med altså, at falde på plads med, eller hvorfor endte de med at lave en konstituering med de konservative?
Jamen det var det, der var målet på valgnatten, det var at få endnu flere med. Så der er ikke noget, der er ikke lavet om på nogen aftale. Og så synes jeg også, man skal huske, når der er nogle mennesker, der er utilfredse, så skal man huske, at der var nogle få mennesker, som gav udtryk for deres utilfredshed, men der er altså 41.000 borgere i kommunen. Det synes jeg er vigtigt at huske. Altså, det er kun en meget lille del af de 41.000.
Og hvis du så ser tilbage, altså trods starten med nogle utilfredse borgere, nu har I så samtlige partier med i konstitueringen. Hvad er fordelene ved det?
Jamen, fordelen det er jo, at så skal alle jo være med til at tage ansvar. Og så opfordrer jeg alle til at være med til at tage ansvar. For eksempel, nu skal vi til at indgå en budgetaftale her på hen efter sommerferien her. Der synes jeg, det er vigtigt, at alle de smøger ærmerne op og er med til at tage ansvar. Fordi det er jo det, der er det bedste for borgeren. Det er, hvis alle deltager i det, og så det bredest mulige flertal deltager i sådan noget.
Kan det ikke også være svært, at alle skal være enige?
Jo, det kan være uhyggeligt svært. Det ser jeg slet ikke lægge djul på. Men det er det jo under alle omstændigheder, for der er valgt 23 forskellige mennesker med tæt på 23 forskellige holdninger måske. Og det er klart, at der skal jo opnås en enhed. Men fakta er, at vi har jo en bunden opgave at styre kommunen og styre kommunens økonomi.
Lød det fra Venstres Ben Hansen, som altså er ny borgmester, eller kom til sidste år ved Gribskov Kommune. Tak fordi du var med. Nu er klokken 8:30, og Anne-Sophie Feldt er klar med nyhederne.
Flere end 50 SAS-fly bliver aflyst i dag, det skriver DR i samarbejde med SAS. Selvom SAS og selskabets piloter forhandlede 33 timer i træk her i weekenden, så var det altså ikke nok til at nå en aftale. Parterne de forsøger igen i dag klokken 9. Et flertal i Folketinget er klar til at gøre det nemmere at undersøge ministres mulige lovbrud, det skriver DR. Det er Dansk Folkeparti, der foreslår at oprette et nyt organ, som skal rådgive Folketinget om, hvorvidt en minister skal stilles for en rigsretssag eller ej. Ifølge partiet er der brug for et såkaldt lovråd med universitetsprofessorer, der kan vejlede Folketinget juridisk, når en minister muligvis har brudt reglerne. Dansk Folkeparti foreslår, at et større mindretal i Folketinget skal kunne aktivere rådet. På den måde kan man undgå, at der går for meget partipolitik i sagerne, siger partiets formand Morten Messerschmidt.
Jeg tror, vi har brug for at få sat en standard for, hvornår vi rejser rigsretssager og hvornår vi ikke gør. Og det duer ikke, at det går rundt at være en politisk afvejning. Altså er der rødt flertal, er der blåt flertal.
Han siger, at der siden 90'erne har været adskillige eksempler på sager, som principielt godt kunne være blevet til en rigsretssag. Senest blokerede et flertal for, at der skulle laves en advokatundersøgelse om der kunne rejses en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen. Og et lovråd skal gøre beslutningerne mere ensrettede, siger Morten Messerschmidt.
Sådan er vi sikre, at det ikke bliver tilfældigt, hvilke rigsretssager der bliver rejst. At man nogen kan slippe afsted med en lille næse, og andre de render så og bliver dømt to måneder i fængsel. Ikke? Det kan vi ikke leve med. Vi er nødt til at have et organ, der sikrer, at de her sager bliver afpolitiseret, så at sige.
Både Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og SF er åbne for at kigge på Dansk Folkepartis forslag. Fire mennesker mistede i går lokal tid livet i et butikscenter i den amerikanske delstat Indiana. Her skød og dræbte en gerningsmand tre personer med en riffel, inden han selv blev skudt af en tilfældig forbipasserende, som også bar våben. Det oplyser den lokale politichef i byen Greenwood. Ifølge organisationen Gun Violence Archive, så har der allerede været langt over 300 masseskyderier i USA i år. Skat var højt på dagsordenen, da kandidaterne til at efterfølge Boris Johnson som partiformand og premierminister mødtes i en tv-debat i aftes. Og netop skat er en af de punkter, der deler de konservative formandskandidater. Det fortæller Morten Rønnelund, der er journalist i London og som fulgte debatten. Han nævner, at en af favoritterne, den tidligere finansminister Rishi Sunak, skiller sig ud fra de andre kandidater, når det kommer til netop skat.
Den store forskel på tværs af kandidaterne, det er skattespørgsmålet, og det er der, hvor Rishi Sunak også træder lidt udenfor, for han har ikke travlt med at sænke skatten. Han sagde i debatten i går, at vi skulle nok komme dertil, men der er nødt til at være styr på finanserne. Vi er nødt til at have finansiering for, hvis vi letter skatten, hvor de andre kandidater er lidt hurtigere på, at nærmest fra dag 1, der skal der løsnes på skatten. Det skal hjælpe det pres, som briterne er under i forhold til inflation.
Ingen af kandidaterne har et direkte mandat fra vælgerne til at være premierminister. Alligevel så afviste samtlige af de fem kandidater at udskrive et tidligt valg, hvis de bliver valgt. Sidst på formiddagen klarer det op vestfra med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 25 grader, stedvis lidt koldere. Og så kommer der en svag til frisk vind mellem syd og vest. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Feldt.
Fire minutter over 8:30, du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi jo har talt en del om stigende priser og en inflation, som også lige nu er rekordhøj. Og det har fået mange til at genoverveje eller indstille byggeprojekter. Men selvom priserne på råvarer som stål og tømmer faktisk falder, betyder det ikke nødvendigvis, at det bliver billigere for danskerne at købe nyt køkken eller renovere huset. Simon Augen Bæk er chefkonsulent i Arbejdsgiver- og Brancheforeningen 3 og møbelindustrien, der er en del af Dansk Industri, og med mig her. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså seneste nyt er høj inflation, men priserne på råvarer som stål og tømmer falder. Og alligevel bliver det så ikke billigere. Hvordan hænger det sammen?
Ja, vi har oplevet en lidt reduceret prisudvikling her siden sidste sommer, hvor vi peakede på et meget højt niveau. Og der har været nogle faldende priser hen over efteråret og hen over overskiftet, og så er det sådan set steget igen i løbet af foråret. Så hvis man tager en måling fra sidste år og indtil nu, så kan man se, at der har været en faldende udvikling. Men i virkeligheden har der været en stigning hen over foråret.
Og hvorfor er det kun nogle råvarer, fordi vi så jo prisstigninger allerede fra sidste år, da energipriserne begyndte at stige, men der var der altså nogle lavere råvarepriser. Hvorfor var det på nogle råvarer?
Jamen, der er lidt stor forskel på de forskellige sortimenter inden for i hvert fald det felt her, som jeg beskæftiger mig med inden for træsektoren. Der er nogle af dem, der er meget påvirket af det her manglende udbud, der kommer fra Rusland. Og Ukraine, det er jo meget påvirket af den krig, der foregår dernede lige nu. Og at vi har boykottet de varer, som vi ellers har fået fra Rusland. Så det påvirker for eksempel sådan noget som krydsfiner og birkekrydsfiner og sibirsk lærk og sådan nogle ting, som er meget efterspurgt i visse dele af vores sektor. Og så er der sådan nogle ting som egetræ, som er meget, meget efterspurgt inden for møbelsektoren, og det er meget svært at få fat på, fordi det er meget koncentreret omkring Ukraine og den region, hvor man producerer meget af den slags.
Det er altså en cocktail af stigende efterspørgsel efter byggevarer, massiv materialemangel og mangel på arbejdskraft, der fik priserne på byggematerialer op i 2021. I 2022 blev situationen så ikke bedre af krigen i Ukraine og inflation. Næsten 20% af Danmarks import og jern af stål kommer fra Rusland. Russisk træ er også en væsentlig kilde til de danske byggevirksomheder, mens 50% af vores forbrug af egetræ kommer fra Ukraine. Hvad betyder det for økonomien?
Jamen, det betyder jo, at når vi ikke kan få de her varer fra den her region, som er påvirket af den her konflikt, at prisen den stiger på de varer, som vi ikke kan få fat på.
Og hvis man så går som dansker og har købt en ny bolig eller går med en byggedrøm, skal man så i virkeligheden vente med det?
Nej, det ved jeg ikke, om man skal gøre. Altså, der er stadigvæk stor aktivitet og stor efterspørgsel på de her varer. Man kan sige, hvis der er en faldende tendens på de byggerelaterede varer, så betyder det jo, at det kan være en fordel, at det bliver nemmere at gennemføre de projekter, man har sat sig for.
Hvornår kan man forvente, at priserne falder?
Det er meget svært at sige. Det kommer an på, hvordan den konflikt den udvikler sig, og det kommer også an på, hvordan den ressourcetilgang, som der er behov for, den egentlig udvikler sig. Der er stadigvæk en forsyningskrise inden for træet. Der er stor, meget stor efterspørgsel på det globalt set, og også i Danmark. Så det er svært at sige, hvordan det kommer til at udvikle sig.
Men så bare lige for at summere op på priserne inden for byggebranchen, så var de altså faldende altså fra sidste sommer og så måske et halvt år frem, men er ligesom mange andre varer nu stigende?
Ja, altså man kan sige, det har i hvert fald efter Ukraine-krisen, der har der været en stigende en tendens igen. Men hvis man tager punktvis fra sidste sommer, så har priserne faldet fra et meget højt niveau, vi oplevede sidste år.
Sagde Simon Auken Bæk, chefkonsulent i Arbejdsgiver og Brancheforeningen 3 og Møbelindustrien, der er en del af Dansk Industri. Tak fordi du var med. Nu skal jeg lige se her min rækkefølge. Vi skal til Horsens, fordi der har Hornsyld Idrætscenter syd for Horsens lavet et nyt initiativ i deres svømmehaller. Apropos de prisstigninger, vi lige har talt om, og stigende elregninger, så kan det godt være, at du føler, at det er blevet lidt koldere at dyppe tæerne i vandet i landets svømmehaller, og det kan godt være, at du ikke er helt gal på den, fordi flere svømmehaller vælger nemlig at skrue ned fra vandtemperaturen for at spare penge. Det er altså de stigende gas- og elpriser, som giver svømmehallerne store udgifter. Og en af de svømmehaller, hvor vandtemperaturen er sænket for nylig, er ved den selvstændige svømmehal i Hornsyld Idrætscenter syd for Horsens, hvor Lars Skyberg er centerchef. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvor meget køligere er jeres vand blevet den her måned?
Ja, altså vi har sænket temperaturen i alle tre bassiner med 2 grader. Og det vil jo sige, at vi går fra det store sportsbassin, det går vi ned på 26 grader, hvor vi tidligere har været på 28 grader. Så har vi vores morskabsbassin, som tidligere har været på 30 grader, som er kommet ned på 28 grader. Så har vi det helt lille babybassin, som har kørt på 32 og sænket til 30 grader. Og det samme har vi gjort med vores brusevand. Det er også blevet sænket 2 grader. Så det er generelt alt, der er sænket 2 grader i temperatur i svømmehallen.
Hvor meget sparer I ved det?
Ja, det ved vi ikke endnu. Det ved vi ikke endnu. Der er ikke rigtig nogen, der kan regne det ud, tror jeg. Der er mange ting, der spiller ind der, fordi vi skal jo ligesom sammenligne med de samme antal besøgende. Og den samme måned er vi nødt til at tage og sammenligne med sidste år, så kigge på vejrforholdene og hvordan de har været der. Så vi er lidt spændt på at se, når måneden er gået, og så prøve at kigge på tallene der. Har vi en reel måned at sammenligne med. Det er den eneste måde, vi prøver at se, hvad vi kan spare. Men vi kan se, at vi sparer lidt på det i hvert fald, fordi at vi kan se på vores gasforbrug. Vi har jo en daglig aflæsning på al vores energi, og vi kan se, at vi sparer penge ved det.
Hvor store udgifter havde I, inden I sænkede temperaturen?
Jamen, vi lå på godt 20.000 i måneden i vores gasforbrug. Og den er jo så steget nu her til over 150.000 i måneden. Så det er jo en meget, meget stor stigning, som er svær at tjene hjem igen. Eller vi har ikke mulighed for at tjene pengene hjem igen.
Så hvordan får I det til at løbe rundt, hvis det kostede 20.000 kroner om måneden, og i dag koster over 150.000?
Jamen altså, vi får det ikke til at løbe rundt pt. Altså, vi tager vores egen kapital. Det koster også penge at drive svømmehal i øjeblikket. Så det er lidt ærgerligt, at vi bruger vores opsparing på energiudgifter, hvor vi førhen havde en fornuftig økonomi i det hele. Så i dag er vi nødt til selv at spæde til, for at få det til at køre rundt. Og derfor har vi så valgt at tage den beslutning, at vi prøver at skrue ned for temperaturen.
De stigende gas- og elpriser giver altså svømmehallerne store udgifter, og det har rundt om i landet fået flere svømmehaller til at sænke temperaturen i badevandet, i luften og i bruserne i omklædningsrummet for at spare penge. Svømmehaller i Hillerød, Vejle og Hobro er blandt dem, der nu har gjort vandtemperaturen køligere. Naturstyrelsen konstaterer, at temperaturen normalt ligger mellem 24 og 28 grader i et svømmebassin, dog med mulighed for højere temperaturer i børnebassiner, terapibassiner og spabade. Og I har altså sænket temperaturen med 2 grader i sportsbassinet. Der er det fra 28 til 26, og i morskabsbassinet er det sænket fra 30 til 28 grader. Hvilke ulemper er der forbundet med at sænke vandtemperaturen?
Jamen, det er jo en velvære, kan man sige. Og så kan man sige, at vi er egentlig kendt ude ved os for at tage imod mange småbørn, nyfødte børn og ting og sager. Og det er jo klart, at de kan sagtens mærke 2 grader fra 32 til 30 grader. Så jeg vil sige, at det er nok udfordringen, der er nok størst med babyerne og så handicappede, som ikke bevæger sig så meget. Men altså, hvis man bevæger sig, så synes vi umiddelbart ikke, det er det helt store. Det er ren velvære.
Så I har fået reaktioner fra gæster, der faktisk godt kan mærke de her 2 graders forskel?
Ja, meget. Altså, men jeg vil så vente om at sige, at vi var nok lidt skeptiske ved det, fordi at, vi har sådan før hørt, når der har været et eller andet fejl, så har folk været meget uforstående. Men her, hvor at vi ligesom har meddelt folk, at vi er nødt til at gøre det, fordi det er jo de muligheder, vi har frem for at lukke. Og det vil sige, at det bliver modtaget meget, meget positivt, og vores personale i billetsalget, hvis der kommer nogen med små børn, og sådan, så forklarer vi dem, inden de går ind, inden de køber billetten, at temperaturen er sænket. Og vi får altid en fin tilbagemelding til at sige, at vi er alligevel ved stranden, der var det ikke specielt varmt. Så på den måde synes jeg egentlig, at folk har været positive og taget godt imod det. Vi har selvfølgelig også haft nogen, der er kommet med nogle helt små børn, som har sagt, at vi kunne ikke være derinde så længe, som vi plejede, fordi at de frøs de små. Men det er meget op til, hvordan forældrene de takler det, fordi at fixerer man sit barn i skødet på sig selv, og så bare går rundt i bassinet, jamen så bliver det koldt. Men laver man nu lidt bevægelse med sit barn, så er det ganske fint. Og vi skal huske på, at det er stadigvæk 30 grader.
Ja, det lyder jo ikke på den måde så meget, men de grader kan altså mærkes, når man er i vandet. Naturstyrelsen konstaterer, som jeg sagde før, at temperaturen normalt ligger mellem 24 og 28 grader i et svømmebassin. Så måske ikke i babybassinet, men i sportsbassinet, der kunne jo i princippet sænke det endnu mere, altså helt ned til 24 grader. Har I overvejet det?
Ja, det vil vi overveje, fordi der er flere ting. Det er jo ikke bare sænkt, der er flere ting, der skal passe sammen. Altså, vi skal også have vores lufttemperatur sådan en svømmeren til at passe. Det skal jo cirka ligge 2 grader over vandtemperaturen, for ikke at få en fordampning af vandet og sådan noget. Så der er flere ting, der spiller ind her. Vi kan jo ikke bare skrue ned, så skal vi et andet med også, og så bliver de andre bassiner også koldere. Så det har vi ikke overvejet at gøre. Altså, det er bestemt ikke. Jeg synes, det er fint, hvis vi kan få ned og holde de 26 grader der, og som du selv siger, at det er ikke koldt, fordi Naturstyrelsen de siger fra 24 grader. Og jeg ved også, at der er andre steder, de kører med en lavere temperatur, og det er heller ikke udfordret, fordi hvis man kommer for at svømme, så er det ganske fint at svømme i. Fordi 28 grader, hvis man er konkurrencesvømmer, så kan det faktisk godt blive varmt at svømme i. Så 26 grader er rigtig fint for konkurrencesvømmer og motionister. Men hvis man kommer for at lege på et stort badedyr, eller ligger og sejler rundt i en kajak, som vi har, og sådan nogle ting, man kan lave, så kan det godt virke køligt. De 2 grader, det betyder meget, for man kan sagtens mærke det.
Nu kommer man lige med flere idéer til at spare nogle penge. Nogle, eller få flere penge i kassen. Nogle svømmehaller vælger nemlig også at hæve entrépriserne for at dække de stigende udgifter til el og gas. Hvorfor ikke gå den vej?
Jo, men altså, men du kan se den prisstigning, vi har haft på vores el- og gasudgifter. Så meget kan vi jo ikke sætte vores entrébilletter op. Altså, så jager vi jo flere væk. Altså, det er jo flere 100 kroners kost for at komme ind og svømme så. Altså, vi har jo ikke, altså, det er jo begrænset. Vi er jo et forholdsvis lille sted. Så det er jo begrænset for, hvor mange gæster vi har i offentlig åbningstid. Vores svømmehal er baseret rigtig meget på udlejning til skoler, børnehaver og foreninger. Vi har en meget stor svømmeklub, som belægger mange af vores timer. Så vores offentlig åben løbet af ugen, den er ikke ret stor for offentligheden. Og hen over sommeren her, der har vi kun offentlig åben. Der er ingen foreninger, der bruger os. Og vi har ingen skoler og børnehaver, der bruger os hen over sommeren. Så vi har kun åbent 4 timer hver dag i øjeblikket. Og hvis de gæster, de skal betale den stigning her, jamen altså, så er det vel 1.000 kroner per mand, vi snakker om. Så den, der er slet ikke noget at hente der. Vi kunne godt sætte prisen op til det dobbelt, men hvis vi så jager de halv af den væk, så står det stadigvæk i nul.
Sidste indspark får du fra Jan, der har skrevet til 1424 i en sms. Jeg kommer meget i en lille by uden for Hamborg, hvor der er et fribad, altså en udendørs svømmingpool. Der er der solceller, der opvarmer vandet helt op til 30 grader. Giver de her eller gasprisstigninger anledning til at overveje en anden måde at få strøm og varme i jeres svømmehal, Lars Kyberg?
Ja, det gør det. Og vi har arbejdet rigtig meget i elopvarmning med solceller, men vores idrætshal er simpelthen placeret forkert, altså vores tagarealer, de ligger simpelthen forkert i forhold til solceller. Så der er ikke, vi kan ikke få det til at fungere, og tilbagebetalingstiden, den er simpelthen alt for langt på det, fordi vi skal have så stor kapacitet i forhold til vores forbrug, at det skal etableres rigtig meget. Og vi har ikke nogen arealer rundt om, fordi det er sportspladser, så vi har ikke noget, vi kan sætte ned på jorden, så det kommer til at stå optimalt. Men der er sket det, at vi er så heldige her i Hornsyld, at vi har en stor fabrik, der laver spildevarme, så der er blevet etableret et fjernvarmecentral herude, og den kommer vi på her til årsskiftet. Så der er lys forude, og det er også det, som derfor, vi holder gang i det, som vi gør.
Og indtil da, så har centerchef for Hornsyld Idrætscenter altså sænket temperaturen i svømmebassinerne med 2 grader og forhåbentlig sparer nogle penge på den måde. Tak fordi du var med, Lars Gyberg. Temperatursænkning i Hornsyld Idrætscenter var i første omgang frem til midten af august. Klokken er 10 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen. I USA der er de 376 politifolk, der rykkede ud under skoleskyderiet i Uvalde i Texas tilbage i maj, blevet konkluderet, at de handlede apatisk, altså passivt uden handlekraft. Det lyder det i en foreløbig rapport, som en efterforskningskomité i delstatens parlament har lavet om skyderiet. Den 24. maj dræbte en 18-årig amerikansk mand to lærere og 19 elever fra 1. til 5. klasse. Men ifølge Anne Alling, journalist bosiddende i USA, så overrasker rapporten ikke.
De reagerer egentlig, som de hele tiden har reageret, for det her har været opfattelsen offentligt meget, meget længe. Altså lige siden det her skete, vi hørte allerede altså nærmest få minutter efter det her skoleskyderi, hvor historierne om forældre, der har stået udenfor og råbt og skræget simpelthen for at få politiet til at gøre noget. Vi har hørt om forældre, som så blev direkte lagt i håndjern ude foran skolen, fordi de selv forsøgte at gå ind og gøre noget, fordi de oplevede, at politiet ikke gjorde det. Og de her historier sammen med de detaljer, som altså kommer ud i flere og flere detaljer her i løbet af de sidste nu 2 måneder, det har været siden skoleskyderiet, det har fået både lokale i Texas, men altså også amerikanere generelt i USA til at være fuldstændig forarvet over det, der er foregået, og den her rapport er selvfølgelig medvirkende til, at den her forarvelse kun vokser.
Hvilken forskel gør rapporten? Hvad kan de bruge den til?
Jamen, altså, rapporten giver selvfølgelig nogle flere detaljer. Der er nemlig kommet nyt materiale ud her den seneste tid. Blandt andet mere overvågningsvideo, som der er blevet brugt til at lave rapporten, og så også mere end 3 timers altså bodycam footage, altså video fra de her bodycams, som flere af betjentene havde på. Og derudover, jamen, så har de også foretaget mere end 40 interviews med folk, som var til stede, blandt andet forældre, men selvfølgelig også altså politibetjente, som svarede til denne her situation. Og det, som man har fundet ud af, men det var, at i starten, der lød undskyldningen, om man så kunne sige, eller forklaringen på, hvorfor man ikke rykkede ind noget tidligere, at de betjente, der var til stede til at starte med, at de både ikke havde nok udstyr, men at de heller ikke ligesom var trænet ordentligt til at gå ind i sådan en her active shooter situation, som der var tale om. Men det afviser rapporten altså nu. De siger, at de betjente, eller i hvert fald nogen af dem, som var til stede meget tidligt under active shooter situationen, at de faktisk havde ordentligt udstyr. De blandt andet både havde skjold, de havde også store rifler, og faktisk, at de også havde meget mere træning, end man havde regnet med. Så det er en af de ting, der ligesom går ind og afviser denne her teori om, at det var det, der kunne have været problemet. Og så går den også ind og kigger på, hvem der egentlig havde ansvaret, og afslører, at der faktisk var fuldstændig kaos, ser det ud til, og at mange betjente slet ikke var klar over, hvem der havde ansvaret, og at den betjent, som man siger, egentlig havde ansvaret, at han ikke vidste, han havde det. Så det viser ligesom også, hvordan der var, altså, ligesom var systemkaos, at man ikke vidste, hvem der skulle tage situationen om, hvor og hvornår der skulle rykkes ind.
Ifølge rapporten vidste nogen politifolk, at sårede elever var fanget inde i skolen Rob Elementary sammen med gerningsmanden. Og alligevel så ventede de mere end 70 minutter på at konfrontere ham. Og rapporten konkluderer også, som du siger, Anne Alling, at de tilkaldte politifolk undlod at følge deres uddannelse i aktive skudsituationer og prioriterede deres egen sikkerhed højere end at redde børnenes liv. Og tilbage til spørgsmålet med, hvad man kan bruge den her rapport til. Hvilke konsekvenser kan det komme til at få?
Altså først og fremmest, så er der jo et ønske om, at flere betjente skal stilles til ansvar. Indtil videre, så er det umiddelbart kun én betjent, som har ligesom, der er sket konsekvenser over for, nemlig ham, som var skoledistriktets politichef. Han er blevet suspenderet. Men derudover, så er der i hvert fald ikke offentligt sagt noget om, at flere betjente skulle være enten suspenderet eller direkte fyret. Og det er der helt klart et ønske om, både lokalt i Texas, men også nationalt, altså at der skal være en konsekvens over for betjentene. Men det er jo det, der bliver indviklet, når der ligesom ikke er et overblik over, hvem de egentlig, altså hvilkes ordre de fulgte. Og det skal man selvfølgelig finde ud af først, hvem der egentlig havde ansvaret, hvem der havde ansvaret for at give de her ordre. Derudover, altså, så kalder det her også på altså et krav om, at politibetjente skal være bedre trænet, at de skal være meget langt bedre trænet i netop de her active shooter situations, så man ikke kommer til at stå i sådan en her situation, hvor at betjentene både ikke ved, hvem der ligesom har ansvaret, hvem der skal lede dem, men altså også, at der skal være en langt klarere opfattelse og træning blandt betjente om, hvad man gør i sådan en situation. For det var virkelig også det, som den her rapport viser, at betjentene ikke vidste, hvad de skulle gøre. Noget af det her bodycam-videoer, jamen der kan man høre betjentene sige, at fordi de netop får beskeder på deres telefon, de hører om de her 911 calls, som bliver givet af børnene, mens de står ude på gangen, betjentene, og venter. Og de siger, at nu bliver vi nødt til at gå ind, men det er tydeligt altså, at de ikke ved, hvordan de skal gøre det, og heller ikke, hvem der ligesom skal give dem ordrene til at gøre det. Så både et krav om bedre træning, men også altså konsekvenser over for de betjente, som burde ligesom at have givet ordre til, hvad der skulle foregå.
Skoleskyderi i Uvalde har altså sat fokus på politiets uddannelse og evner, hvis nogle skoleskyderier. Men det er også noget, hele skoleskyderiet har også været med til at altså været brænde på bålet i debatten om våbenlovgivningen. Og i rapporten, bare lige her til sidst, Anne Alling, der beskriver den også, hvordan gerningsmanden brugte mere end $6,000, altså ca. 44.000 kroner på blandt andet to semiautomatiske rifler. Våbenlovgivning i USA er jo en tilbagevendende snak og til tider giftig. Kommer det her, altså den her rapport til at ændre noget ved den?
Der er i hvert fald et forsøg fra kongresspolitikernes side om at komme til et kompromis, for det er det bliver nødt til at blive. Altså der er enorm stor uenighed mellem de to fløje i de to politiske fløje i USA om, hvad der er løsningen på det her problem. Om det handler om at ligesom indskrænke adgangen til våben, eller om det mere handler om at hæve sikkerheden på skolerne, give bedre, altså mere politi, mere overvågning. Så der er lige nu et forsøg på et kompromis i gang i kongressen om både at træne betjente bedre, give bedre overvågning på skolerne, bedre sikkerhed, men altså så også at forsøge at gøre noget for at indskrænke amerikanernes adgang til våben. Men lige nu bliver det minimalt. Det handler blandt andet om at lave love for, at yngre amerikanere, som udviser sådan mental ustabilitet, at man måske kan gøre noget for at indskrænke deres adgang til våben. Men det er nogle meget små lige nu, i hvert fald indtil videre, tiltag, som ser ud til at kunne blive taget med politisk enighed.
Så lød det fra Anne Alling, journalist, bosiddende i USA. Klokken er 8:58, altså 2 minutter til nyhederne, og at denne omgang Radio 4 Morgen er over. Men du kan lige nå at høre noget af et interview fra den kanadiske avis Globe and Mail, hvor at den 78-årige Pink Floyd-medlem og grundlægger Roger Waters kommer med lidt af en påstand. Han siger nemlig, at han er langt, langt mere vigtig end begge de kanadiske superstjerner, der hedder The Weeknd og Drake, som ellers har toppet hitlisterne utallige gange de seneste mange år. Og jeg vil bare lige sådan wrap up, hvem de forskellige er. Altså Pink Floyd, et af de største hits, er denne her. Og den har 608 millioner streams på Spotify. Og dem, som han mener, han er meget vigtigere end, det er blandt andet Drake, der har lavet det her. Det har 2,3 milliarder streams på Spotify. Og den sidste er Drake. Nej, den sidste er The Weeknd. Som har lavet den her Blinding Lights, der har 3 milliarder streams på Spotify. Og nu ved jeg godt, nu er det selvfølgelig Spotify og en nyere tid, og der er også noget med nogen, der har nogle albums derhjemme med Pink Floyd. Men Roger Waters, han mener altså ikke, at han, at de kan stille noget op imod ham, at han er langt, langt vigtig, og han har ikke nogen idé om, hvem eller hvad The Weeknd er. Han hører ikke meget musik, men folk har fortalt ham, at han er en stor kunstner, så held og lykke til ham, siger Roger Waters. Og i øvrigt er det ikke noget personligt, han er bare vigtigere. Med det, så kan jeg altså sige god mandag til jer. Det her, det var Radio 4 morgen for i dag, og jeg vender stærkt tilbage i morgen. Og det er jo sommertid også i Radio 4. Det betyder, at vi først sender fra klokken 6:30, hvor vi jo ellers plejer at gå på klokken 6. På den anden side af nyhederne, der er der ring til Radio 4, der skal diskutere, hvorvidt kvindelandsholdet i fodbold skal have samme løn som deres mandlige kollegaer. Du kan skrive allerede nu til 14:24 for at deltage i debatten. Nu klokken 9.